de VO Afrique. Au revoir.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabète likambo ya diabète ezali bongo diabète ya sucre to oyo ezali ya diabète ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabète oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
Mtu mkusu wako ya pepo na azana pota na likono. Pota wana iumeli izako sila kini. Kote bendi ulcer. Azana ulcer, mek suvan izana nivu wa likono. Kako ndebo kotala vexame, ndebo yoko dekuvu apre ke sucre na ye, izana ya komata. Alors, wane za parmi basinye mingi mingi omu tako ya nambo. Alors basinye mkusu o toko ya komona apre, izana pepepe parmi ba komplikasyon. Mais ça va mutu aya. Donc mutu mutu le bonhomme na en hôpital aye. En fait, avant en coma, à perdre conscience. Tant on est beaucoup mieux que l'ukaboye ba. Pourquoi perdre conscience? Mutalina, tension, mutali, sucre. Mais bon, pour découvrir que sucre na aye, ça. L'économie. Tant vous êtes à la masuba, mais bon, comme on a kazana, acidité. Ma corps c'est tonique et zali. On dit on est pas une complication, mais par moment, il y a un des alarmes la bilimbria liboso. Au malade, il y a un hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un diabète qui est zali. Voilà comment tu as la signe liboso, et comment moto n'attaque pas l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de l'ézali.
Yes, matondo mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te akozala na komona msusu flu akomona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoka posa mai mingi docteur lobeli yango te oyoka posa mai mingi
Na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mai mingi. Yango na tia yango nando kora signe te. Mutoya parce que aza kosuba mingi. Voilà maintenant place mutambu ezali abenga yango piège souvent si on aza koexpliquer na bato ya malade na ngai. Dans un premier temps mutu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na mutu na ya koloba na subi mingi po na melaki mai mingi. C'est comme ça mutu ayaka te na plainte ya po sa mai. Mutoya plus po azosuba mingi. Mais akoya souvent en retard parce que na mutu na ya ezala na po na melaki mai yango nde na subi. Ndotande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na otobengaka na français déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai ndotande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent Munga nganda kutuna. Est-ce que uzako mela mai mingi na oni ah oui docteur nazate ko mela mai. Ni uzala te premier signe oyo malade akoyala ngoku ko la plainte. Mais to ko découvrir le quand to zali ko examiner. Yango mona ti yango te atini ya biso.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki to kei susu na elimbo mususu ya nzala, kulia mingi, soko atemwa biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kate bilembo, ngai na tala wone lembo libo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azulia mingi. Me mutu avoya na plente na zo konda. Mbetango gotuna ye, esko zo sala regime? Ote. Est-ce que vous liez bien? D'accord, ah mon gars, écoute, dans mon micro, nous allons écouter mieux, mais nous allons perdre du temps.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono utolo lakala Amerika. Ezala kibongo.